Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bote na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta awa na Washington na kati ya banda kutozali kopesa bino basango basango vraiment oyo ekoki kosunga na bokono oyo ya COVID-19. Tosololaki bongo na Dr. Aaron Aruna alimboli na mituna oyo tozalaki na yango mpona makambo matali COVID-19. Dr. Aaron, est-ce que basi ya zemi pe bakoki kozwa bokono ya COVID-19 pe bakoki kopesa yango na bana oyo baza na kati ya libumu?
COVID d'abord tozoloba eza maladie moko eza aigu. Za egi a solo tolobi na uti koloba 600 personnes 80 bako sala maladie lokola grippe ya mokele kinango ta msusu akoloba oh mama fièvre le kinango kandenwa 20% bato ala ne bako sala maladie oyo komona na mutu koltemba 5% bako koma meme na ba complications respiratoires dolori bon moi c'est azemi akozwa ngo ça dépend d'étape moi c'est azemi msusu akozwa bele ki lokola grippe le kinango Monsieur, c'est compliqué, coco ma même jusqu'à l'avortement. Et si nous avons éprouvé que les lois qu'on a COVID et qu'on peut sa malformation, tout ça, c'est, peut-être ça peut être hypothèse, et si c'est difficile de nous éprouver. Mais tout dépend de la sévérité à la maladie. Maladie, monsieur, cause à la grippe, c'est simple. Alors, moi, si j'ai mes cotiques là, monsieur, comment compliqué, quoi que les mêmes, pour provoquer avortement. Mais c'est tout, maintenant, il y a complications respiratoires. Sauf qu'il y a sol, comme la sens, on a gagné, si santé à moi, on a causé la menace.
Docteur, est-ce que ceux qui m'autorisent à COVID-19, bah, suivent en Ngongi, qui est pas tellement et pas à Moutomosusu. Transmission que ça a ma bonne opé?
Non, non, c'est un peu difficile. Bon, Ngongi, c'est un peu comme ça. Ngongi, ce que je suis Moutou, la carte à Ngongi, parasite et malaria, azala na cycle musu à s'adapter. Si au moment où Ngongi a quoi pour piquer Moutou à transmettre maladie. Mais, bah, bon, comme Moutou, tant que Ngongi a eu ma kila, a eu la possibilité de souci à Kobima vivant à Ngongi pour qu'elle nous transmette maladie.
Docteur, et le comme sous batu bazali kolobe la yango tango nyoso bazali koloba na ebandeli balobi chaleur ekoki kosala ete virus COVID-19 a vivre te biloba minga na bomoni boni.
Mais awa lelo ka lokal na République démocratique du Congo lelo tokomi na ba tao ba benga ata autochtone ou bien ka lokal. Donc, il prouvait que même en Congo, virus, monsieur Zali, bien que la température est élevée. Mais, et donc, il faut que le virus soit abîmé dans la Chine, écosystème ou bien température ou bien environnement, climat est en dégâts entre Chine et la République démocratique du Congo. Voilà, il y a une hypothèse. L'hypothèse, peut-être, et pas la mission en Afrique, dégâts en Kassi. Et qu'on freinait l'évolution ou bien la transmission de la maladie. On a déjà une hypothèse, mais il n'y a pas encore de base scientifique. Nous, on a dit qu'on ne peut pas faire la maladie à côté, mais le autre monde, que les pays africains, presque, nous sommes, batumindu baza kosala maladi ya ngoi pi ba mususu baso kufakome epa na biso la République démocratique du Congo. Wana za ni voye hypothèse en disant bon, la plupart des grippes, est-ce que grippe wana a cause la possibilité pour évoluer? C'est tout à fait normal, autre le baka, ezaka paysage écologique ezalata. Peut-être quoi évoluer, peut-être le climat cause la na dengue température na biso eza élevé et cause la na impact négatif vis-à-vis de la propagation. Mais ce n'est pas encore privé. Comme on dit, c'est une maladie nouvelle. Dans nos scientifiques, nous avons tenté pour échantillon représentatif. Nous avons fait recherche pour prouver à solo que le climat est cause d'un effet négatif vis-à-vis de la propagation. Donc, tout ça, c'est une hypothèse. Parce que l'épidémie est en Chine, la température en Chine est encore la température à Wate.
Oui, Zaraki Bongo, docteur Aaron Aruna. Kouta Kinshasa, Mateo Nomi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, Tomi Batela, Tovana na bandaku, pe tolanda, bam toli oyo bakonzi bazali kopesa biso.